Všichni vás vítám. Je pondělek, čas pro přednášku Duchovní univerzity Bytí. Pokusím se odpovídat tak, jak nejlépe dovedu, ale jsou to předložené názory. Vy sami mějte vlastní. Tak jdeme tam. Ptáte se, proč se Hitler bál branických rytířů? Děkuji za každodenní trpělivost s námi. No, já nevím, jestli se Hitler bál branických rytířů, já jsem s ním husy nepás, těžko říci. Vzpomeňme onoho slavného soudního procesu, kdy jeden z rekrutů byl uznán ve své zkušenosti, protože se při lámání kamene zranil, spadl a zmizel. Podle svého soudu tam strávil ve společnosti nějakých velkých lidí jenom 3 dny, já už to neznám přesně, ale vrátil se za mnoho let, všichni zestárli, on byl pořád stejně starý a chtěli ho dát k soudu, protože nenastoupil vojenskou službu, tuším, či co to bylo. No tak nevím, třeba těžko říct. Místa jsou svázána i jistou vazbou, kterou nemusíme úplně chápat, ale jsou tu jakési brány a ty brány mohou být za určitých okolností otevřeny. Kdo ví tedy, jak je to s tím blaníkem naším slavným? Uvidíme, až bude nejhůř, tak to všichni poznáme. No tohle jsem neřekl. V nedávné přednášce jste řekli, že německá slabost je obecně známá. Chcete tím říct, že jsou slabší národ než kterýkoliv jiný? Pro Boha. Co to povídáte? S tím z celého srdce nesouhlasím. Toto je omyl a já ho musím uvést na pravou míru. Každý národ, úplně každý má stejnou cenu. Nejsou žádní vyšší nebo nižší. A pokud se týká toho, co se stalo v německém národě, můžu vás ubezpečit, že by to bylo možné v kterémkoliv národu, pokud se dostanou k moci lidé, kteří budou používat média a moc způsobem jako Hitler. Od dob Hitlera se to opakovalo ve světě mnohokrát. Byly tu různé genocidy, Rwanda, další, také Pol Pot, vzpomeňte. No, ty hrůzy musel někdo naplnit a to naplnili běžní lidé, stejně jako všichni ostatní. Takže toto si vyprošuji, nic takového jsem nikdy neřekl a nesouhlasím s tím. Tak, dobrý večer. Rád bych svým dílem přispěl ke společné věci při večerním duchovním obřadu, avšak zkušenosti s tímto způsobem obřadu nemám. Při obřadu se soustředím zejména na hudbu a vnímám vaše nádochy. Mám zavřené oči, až jsem příjemně uvolněné poloze. No, děkuji za reakci. Proč se lidé scházejí při podobných příležitostech? Proč jsou přítomní duchovním obřadům? Proč je vůbec vykonávají? Po staletí, tisíciletí, desetitisíciletí, stále dokola. Jsou všichni hlupáci, podle názoru některých, zpozdilí? A nebo nakonec ta úpornost toho konání, co si vypovídá? Já jsem toho druhého názoru. A tak, pokud stojíme v duchovním obřadu před tím, co nás přesahuje, a mít ve svém srdci snahu o tom, aby jsme se přiblížili tomu vyššímu. Je to o filozofii, je to náboženství, je to vlastně všechno dohromady. Svým způsobem podobná schémata vidíme kdekoliv, nakonec i ve hmotných oblastech, nakonec i v těch duchovních i jinde. Je rozdílný jenom ten dvoreček, na kterém se tyto věci odehrávají. A tak každá z těch věcí našeho světa má své místo. Každá z nich je svým způsobem nezastupitelná. Ať je to věda, náboženství, umění. Je to zvláštní. Každá kultura to vytvářela. Dokonce i naši prapřeci kladli ruce na skálu a kreslili tam ty prehistorické tvory, které se v té době nacházely v jejich okolí. Cítili potřebu zobrazovat, převádět, ukazovat. No, nakonec to vyústí v to, že sedíte v koncertní síni a posloucháte toho Beethovena, nebo Bacha, nebo Smetanu, nebo koho, a máte zážitek, umělecký zážitek. Může to být před obrazem, před sochou, kdekoliv jinde, může to být také, ale před Bohem, anebo také před technickým výtvorem. Neliší se to, jen to má jiné zdroje. Čili člověk v této chvíli má mít upřímnou snahu, aby v té duchovní oblasti mu bylo dáno, aby se dokázal posunout. To je velmi důležité. No to není já, pán, ty pán. Je to velmi hluboké a nestydím se říct slovo i mysterium. Přestože jej nemám příliš rád. Duchovní obřady nás spojují s Bohem, tedy s tím, co většinou není vidět, ani jinak vnímatelné. Takže je to řeč, která jako jedna z mála dovoluje se spojit s někým nebo s něčím, spíš s něčím. A vždycky to máte tak, že když chcete s něčím komunikovat, tak musíte použít daný jazyk. Když jsem se učil dvojkové soustavy, přestože mě naučili napřed desítkové a později dvanáctkové, nebo naopak, když jsem se učil hodiny v první třídě, no a pak mě učili dvojkové soustavy. Počítat zde je něco úplně jiného, než to, co znáte v běžném životě. No, musel jsem se ten jazyk naučit, abych rozuměl oblasti, kterou jsem tehda studoval. No a platí to pro všechny ostatní oblasti. Tohle je hmota. Duch je na tom ale úplně stejný. Často nejde o slova v tomto případě. A to je na tom ještě napínavější. Tak hodně štěstí. Pokud jsem to správně pochopil, přinašeč přináší vždy jednou za 2000 let světu nové informace, aby je posunul na jeho duchovní cestě. Cesta lidí je však mnohdy plná omylů a proto se stane někdy, že se jdou ze správné cesty, jak se říká, nikdo není dokonalý. Souhlasím. Platí tato věta i pro přinašeče či nikoliv. Jsou přinašeči pokaždé na tak vysoké duchovní úrovni, aby se vědělo zcela jistě, že se nikdy nemohou mýlit? Náš přinašeč říkal, nevěřte nikomu, ani mě ne. Ale ona je v tom taková obezlička. To je totiž o vás, víte? On tím nehodnotí svoji pravdivost nebo nepravdivost, ale hodnotí váš přístup k tomu, co je sdělováno. Když tedy bych měl hodnotit tu otázku z vašeho pohledu, což je velmi, velmi, velmi zahranou mých možností, jsem jen obyčejný člověk, pak bych řekl asi tak, ten, komu je sdělováno, má svou úroveň. Ten, který sděluje, rovněž. Neomylnost či jiné podobné věci se v minulosti lidstvu už mnohokrát vymstily. A přesto jen v jediném případě je to pravda. Já bych nejradši úplně ze všeho úplně zapomněl na Zezulku, na současnost, na váš dotaz. Doporučil vám, abyste to řešil za 300 let. Pak by to bylo pro vás mnohem snazší, protože za těch 300 let by se mnohem lépe ukázalo, jestli ta genialita byla opravdu tak geniální, či zda to byl jen výplod nějakého dalšího člověka, který si tak trochu něco formuje k obrazu svému. Když začnete studovat tedy filozofii, nikoliv jako popisnou vědu, ale jako prožívání těch pravd, pak už je to trochu jasnější. Potíž je ale v tom, že pouze vám a skoro nikomu jinému. A zase je to dobře, jako vždycky. Přece nejde o to, aby všichni mysleli stejně. To by bylo velmi padlé. Ano, přinašeč přichází proto, aby vás spojoval s tím nejvyšším jsem a vím, které je. A proto v jeho případě se nejedná o přenášení cizích zkušeností nebo učení se něčemu či vytváření. To už všechno bylo. On došel tam, kde stojí. A tak jeho poznání není podřízeno časovosti vývoje. Ano, projev přinašeče je velmi, velmi modulován tím, kde se nachází, aby mu ti lidé rozuměli. Oni mu stejně vždycky nerozumí, to je pravda. Ale přece. Čili nemůže přece mluvit k rybám řečí vlků a k vlkům řečí medvědů. On musí použít tu řeč a tu logiku, které je schopen daný tvor, v tomto případě člověk. Bývá velký problém, aby lidé pochopili, co je to má vlastně na mysli. Když se podíváte třeba na film Máří Magdaléna, tak vám to tuto tematiku možná přiblíží lépe než kterýkoliv jiný film. Je to velmi poučné a velmi názorné. Jak byste chtěli získat tu správnost a tu jednotu, když ani mezi těmi, kteří byli nejblíž, nepanovala jednota z prostého důvodu. Každý slyšel to, co bylo také trochu funkcí jeho samého. Co on vlastně byl schopen slyšet. A z těch útržků, když si prohlédneme všechny, můžeme pak skládat možná celkový obraz. Ale skrze prostředníky. Ten předminulý nezanechal žádný písemný projev. Prostě proto, že ho zabili zřejmě příliš rychle. No a ten současný ano. Je to prostě pokaždé trochu jiné, pokaždé jiná řeč. V jeho základním poznání není učení v našem slova smyslu, tedy že by se něco naučil a pak by to dál vlastně předával svým žákům. V této oblasti je to něco, co člověk chápat zatím nemůže. Jsem. Protože vývoj v této oblasti je o vás, o vaší duši. Ne o tom, co máte v mozku naskládováno za encyklopedie, které jste se naučili nazpaměť. Nebo ještě více ani ne v tom, co máte pod palcem svého mobilního telefonu v nějaké Wikipedii. To ani náhodou. Má to trochu jiný rozměr, který je z tohoto světa nepochopitelný, který myslím z toho světa uchopování informací nebo kupčení s informacemi, či jinak. Ano, nikdo není dokonalý. I přinašeč je vtělený, je v lidském těle, které musí na sebe vzít se vším, co lidské tělo přináší. Tak to prostě je. Kdyby se měl zrodit mezi veverky, bude veverkou. Ale on přichází mezi lidi z dobrých důvodů. Mezi veverkami by to ještě nemělo velký význam. Takže lidské tělo. Lidské tělo obtěžuje, jistě jako každého druhého, má své nemoci, má své radosti, starosti, ale tady je to jinak. Nepoznal jsem nikoho tak jiného jako jeho, a to včetně těch velmi vysokých duchovních mistrů, které jsem milostí Boží měl tu možnost potkat. Nikdo z nich se mu úplně nepodobal, i když někteří trochu ano. Čili, co k tomu říct závěrem? Samotný termín přinašeč znamená, že se tu vrací proti proudu času vědomí. Vědomí má mnoho různých projevů, vidíte. Speciálně v dnešní době z toho uvědomí jakoby mnoho nevíme. Je to jenom jakoby. Protože vědomí je zkoumáno i dnes ze vší důkladností samozřejmě. Jen se o tom nedozvíte. Takže ano, dokonalý. A zároveň člověk. Pokud tedy vidíme tu část, která je nadlidská, tam není jediné chyby. A když vidíme to, co předává, není tam jediná chyba. A pak zbývá to, jestli půjde spát v 9 nebo v 10 a jestli si dá ráno rejži nebo brambory nebo jestli si dá chleba a tyhle ty nedůležité věci, ale po těch nepátrejte, ty nemají smysl. Někdy člověk má tendenci soudit podle věcí zcela podružných a ty základní jakoby neviděl. Tak chcete-li poznat přinašeče, studujte filozofii, přemýšlejte, hodnoťte, přehrabujte, snažte se pochopit, proč by to mělo být tak, jak říká, anebo jinak. Buďte sami jako učitelé. Říkejte si, tak tady je tvrzeno tohle. Dobře. No tak, kdyby to bylo jinak, jak by to bylo? A proč by to mělo být zrovna tak? A když to nakonec prověříte, promyslíte, procítíte a prologikujete, no tak potom budete blízko pravdy. Filozofie je aktivní cesta, nikoli v bezduché opakování myšlenek jiných. To by bylo jenom něco jako, já nevím, karoserie, povrch. Ta filozofie má jiný rozměr. No tak se snažte. Můžete si někde v svém názoru plést a chybujete někdy? No pozor, to už je úplně jiná liga. Já jsem přece někdo, kdo není přinašečem. A tak přece i já jsem podřízen tomu odvěkému řádu dění. Proč bych neměl být? Když jsem napojen, pak to může být jinak. Ale to musím být napojen, ale to nejsem já. Víte? Jsem žákem. Jsem spojen se svým učitelem. A kdysi, když mě učil před desítkami let, tak mi říkal, na nic se nepřipravujte, nic se neučte, jen dosáhněte svého stavu a budete vědět, co odpovědět. Budete napojen. No, tak se o to pokouším, jak dokážu. Pan Zezruka dělal vždy vše jen ve jménu dobra, nikdy u něj nezvítili zlo, nikdy, absolutně nikdy. Je to jediný člověk, u kterého jsem toto zaznamenal. Jediný, opravdu jediný. Tak. Přesto, že všichni jsme v reálném prostoru, který obsahuje, jak obrazně řečeno, anděly i démony. Všichni jsou trvale přítomni. Neexistuje možnost se z tohoto prostředí příliš vyvinit nebo jinak. Je to prostě jedna z charakteristik světa. Na konci tato dualita zmizí. Nemusíte mít obavy. Takže musíme se všichni snažit, jak nejlépe dokážeme. A pak bude všechno lepší. zlem ničeho nedosáhneme. Kdykoliv se stane chyba, máme se snažit ji opravit. A to, jak to jde, dříve, později, lépe, hůře, ale opravit. To je jediná cesta dopředu. A tak se o to snažíme všichni, vidíte. Je to taková zcela zbytečná otázka obecně při našeče. Nejen na jezec ze zvuku, uměl by božsky hrát na libovolný nástroj, tady je smajlík, bez cvičení, kdyby chtěl a mohl, tak nějak, abych řekl, že kdyby ano, tak by to z principu nedělal jeho posláním něčem jiném. No, tak nějak z principu bych řekl, že mám podobný názor. A on ten ze zvuka měl mnoho darů. Zpíval, měl rád muziku vážnou hlavně, měl jiné dary. A opravdu si myslím, že by jaksi tato otázka by mě příliš nezaměstnávala. Víte, mě zaměstnává filozofie. I když hudební umění je velmi důležité, má tu funkci, řekněme, dalšího doplňku života. Tak je to i u mě. Hraji na vodnářský zvon, pořádám koncerty. A je tam jako vždycky v tom konání taky trochu ta duchovní sná, víte, protože rezonance, jak ukazují i studie, dokáže člověku pomáhat, dokáže ho přelaďovat, dokáže mu dávat velké dary. No, tak třeba ten můj vodnářský zvon se k tomu hodí, no já nevím, třeba ano. A tak dále. Kdo ví? Proč nebo jaký je důvod v osudu člověka, pokud se rozhodne pro cokoliv nebo jakoukoliv změnu v životě, tak se zcela nic nedaří. Vždy je sražen dolů, ale to ne. Musíte myslet na osud. To není pravda. To je strašně složité a zároveň jednoduché. Tak pořád. Souboj dobra a zla. A to nejenom ve vnějším smyslu, ale i ve vnitřním smyslu. Jsou zde viny, které jsme vykonali, které nás drží jako kotvy. Jsou zde tlaky zvenčí, které se pokoušejí vás strhnout z cesty. Čím budete na cestě světlejší, tím bude větší tlak proti vám. Čím budete zavázanější z minulých životů, nebo jinak, tím hůře se bude odvíjet váš život. Vidím pacienta nebo člověka nemocného. Vidím, jak prochází jeho zdravotní stav, jak je léčen lékařem. A mnohdy lze dopředu říci, jak bude probíhat třeba další operace, která se připravuje. U jiného by mohla být třeba jen epizodou. Krátkým zaškobrtnutím, po týdnu už na svých a vzhůru dalšího života. U jiného to může být začátek peripetie, které budou trvat 2, 3 i více let. A přitom to bylo vidět už na začátku, ještě předtím, než dokonce onemocněl a v průběhu nemoci. A bylo možno o tom uvažovat, že to nastane. A ono to nastalo. Čili to jsou ty tlaky osudu. Pak jsou tu další tlaky. Naše vlastnosti, kterými se projevujeme navenek, naše založení. Mnozí z vás jakoby zneklidňují své okolí svým vlivem, svým chováním, svým myšlením někdy. Ti lidé vám nerozumí a vlastně se vás také trochu bojí. Vaše myšlení je jiné než u druhého. Má jinou zkratku třeba nebo podobně. Můžete být dokonce v jistých oborech i geniální. Ale to vám na popularitě nepřidá. Čím víc je člověk jiný, tím víc ho společnost má tendenci odmítat. A to bez ohledu na to, jestli má nebo nemá pravdu. Takže držte se. V tom vašem případě je to jistá kombinace. Trvá to už řadu let. Vlastně už mnoho let. A vy se s tím trápíte. Ptáte se, jestli ta chyba je ve vás, nebo jestli je jinde. No, to mnoho nepomůže. Zkuste se na sebe podívat za tu svoji část, jakoby zvnějšku. Zkuste také v těch úvahách zřadit více ten postoj nebo pohled toho vašeho kolegy. No, pak se uvidí. Jsou určitá nastavení, která jsou vrozená. Vlastně se jakoby s nimi nedá nic dělat, ale to není pravda. I ona musela být vytvořena mimochodem. Je to průběžná cesta. Takže ať se vám na cestě daří, ať vám svítí sluníčko a ať všechno zvládáte. Vím, že jste ve svém životě nespokojen, že byste hodně, hodně chtěl změnit a ono to půjde, ale postupně. V bytí v kapitole o energetice, o doplňování vitálních sil se dočteme, že srstí nebo peřím nabíráme v rovně prvek dostředivý s odstředivým. Funguje to? No, to se dozvíte, až budete mít srst nebo peří. Částečně, i když už je peřím vysláno ptačí hnízdo, nebo je to v lidské peřině, ano, jistě. Je možné, že by peří mělo i jiné vlastnosti než izolační, ano, má. Je možné, tak třeba by odklánělo nepříznivé vlivy od doby, kdy člověk objevil umělé hmoty, se jeho spací kultura velmi změnila. Pořád mi nejde, přijde přirozenější spát v dřevěné posteli na matracích z žíní, nebo slámě přikrytý peřím, než se balit do umělých hmot. Smajlík. Proti gustu není když potát. Záleží také na vaší citlivosti. Jsou jedinci, kteří toto vnímají. Tak, jiní zase jinak. Někteří by nedali dopustit na svoji línou pěnu, která jim povolí pod teplotou jejich těla, vytvaruje se a necítí žádný útlak. To je velmi příjemné. Mimochodem vznikla při vývoji kosmických lodí. Jiní by nedali na ty žíně. No, ty jsou poněkud tvrdší a princezna na nahrášku by asi měla velké výhrady. Konec konců, kdo z vás spal na zemi, tvrdé nebo na prknech, tak ví, o čem mluvím. No. Čili každý musí najít svoji rovinu. Obecně lze říci, že peří je samozřejmě i v něčem jaksi nepříjemné nebo méně vhodné, ale na druhou stranu se mu žádné duté vlákno nevyrovná. Jednak kvůli svému složení a jednak kvůli, řekněme, i tvaru. No, myslím si, že ještě dlouho budeme spát, jak to půjde, co říkáte. A těch peřin našich babiček jsme se zbavili velmi rychle. Je pravdou, že pod duchnou se vyspíte úplně jinak, než pod tedy umělou hmotou. Ale zaplať pámu, že je ta umělá hmota. Duchen je málo a tak se alespoň nějak vyspíte. No. Jistě, že se všechno bude ještě dál vyvíjet a budou lepší a lepší způsoby a hmoty a tak dále. Tak uvidíme. No, taková kovová postel, to je docela zajímavé zařízení. Ve své podstatě je to vlastně anténa. Má svůj rozměr, rezonanční kmitočet. A pak záleží na tom, jestli tato anténa je naladěna například na nějaký blízký vysílač, nebo nikoliv. Jestliže je, tak je to dost špatná zpráva. Vzpomínáte na Nuselský most a problémy s ním? Nevím, jestli už si na to někdo vzpomene. Bruselský most byl naladěn svojí délkou na jeden z vysílačů a bylo to velmi nepříjemné. Muselo se to řešit. No. Jdeme dál. Čili kdybych si mohl vybrat, no tak co to má v té bundě Rákoncaj? Víte, kdo to je Rákoncaj? To není Rákosníček. To je náš význačný horolezec, který později začal vyrábět i vybavení pro horolezce. No tak v těch nejlepších nejsou dutá vlákna, ale něco úplně jiného. Začíná to na P-E-R. Dál si to doplňte. Rád bych se zeptal, jak může člověk pracovat a jak může používat krční čakru, pokud je mu sděleno, že aby používal světlo z tohoto místa. Mnohem bezpečnější by bylo si pořídit baterku a na krční čakru ji umístit. Protože pokud je vám to sděleno ad hoc, bez jakýchkoliv dalších souvislostí, no tak to vždycky poněkud zavání. Zkuste to promyslet. Ovšem nelze vyloučit, že jste svoji baterku posunul do krční čakry. Ale nevím. Neznám okolnosti, musíte mi napsat víc. Co má člověk činit, aby byl kladnou složkou tohoto světa, bude mu odpuštěno? To je dotaz, který jde dvěma směry. Podívejte, dělat budete to, na co dosáhnete. A jistě, že to nebude vždy jen to nejlepší, ale jde spíš o to, aby to nebylo to nejhorší. Čili v rámci daných možností se snažte nacházet ta lepší řešení. A to i vědomou prací na sobě. Čili přemýšlejte, proč nějaká věc se stala, jak jste postaven ve svém životověmu, jak to máte. Myslíte pořád jenom na sebe? Ano. Mluvíte pořád jenom o sobě? Všecko hodnotíte skrze sebe a skrze své pocity a své, no, tak to už začne být někdy trochu nebezpečné. Máte jen svůj zájem po vlastním zisku a schonu? Ano. Vnímáte potřeby druhých? Dotkne se vás, když žízní rostlina nebo hladový tvor? Nebo člověk? Zajímá vás to? Nebo dotkne se vás to vnitřně nevyslovitelně? A nebo ne? To je různé. Jste člověk, který se nechá zmanipulovat kdejakým názorem, nebo přemýšlíte? Jste opatrný ve svých soudech, nebo soudíte společně s davem tak, jak se ukáže? No. Budete házet kameny, když vám řeknou hoďte kámen, a nebo se zamyslíte? No. A pak to odpuštění. Pokud změníte cokoliv, tak to není odpuštění. Je to stav. Karma tu není proto, aby vás trestala. Tedy to, co vás potkává, je výuka. A moudrý učitel svoji výuku velmi přizpůsobuje svému žáku. Jsou chvíle, kdy se některé hodiny skutečně vynechají, protože je výhodnější je nebrat. Jsou chvíle, kdy musí být odučeny vždy. No, to je vysoce nad námi, víte? Na to ten dvoreček lidský moc nemá, aby to pochopil. Ano. Člověk by nejradši slyšel, aspoň některý, tak už seš v pořádku, už to máš, seš blízko Boha, nad tebe není, budeš spasen. No, co si o tom máte myslet, si vymyslete sami, víte? A pokud vám zůstane v rukou ten obyčejný život se všemi klady a zápory a s tou cestou, tak to možná nebude úplně špatně, ale kdo ví, nechám to na vás. Toto není dotaz, ano. Je to doporučení pro zdravotní stav a to dokonce pro můj zdravotní stav. Tak to si nechám pro sebe. Ano, děkuju vám, děkuju. Přečtu si to po přednášce. Tak co pak nás to tady čeká? Jen tak pro pohlazení duše a velké poděkování těm prvním. Předjaří, nebo podjaří, Karel Čapek. Ty jsi přece jenom první, čeho jsme se dočkali po takové zimě. Ty sněženko, ty raný šafráne, kvítku taolíne, kočičko jívy. Dříve, než se naleje první pupen a rozvine první list, je tu rozkvetlý květ. Dříve, než příroda započne dýchat, kvete láska je první. Všechno ostatní přijde později. Dychtivost růstu, práce kořenů, tichý hoževnatý boj o život. Ale tebe, první kvítku, nebere rostlina od nikud, než ze sebe samé. Ještě je sivá země zavřena. Ještě kořeny nesají půdu do posud spící. Ten první květ vydá rostlina ze své vlastní podstaty. Protože nemá odkud brát. Vkládá do jarního podniku své vlastní srdce. Tak je to dobře. Pokud nás lidí se týče, nevěř kvítku jarní, každému klepu, není to tak zlé. I my bychom chtěli mít ráj na zemi, boží mír, vzkříšení a věčné jaro a jiné takové věci. Ale zatím se hádáme o to, jak to zařídit a kde na to vzít a kdo to má dělat a kde si co si. Zdá se, že doposud neotevřela půda, na které žijeme, aby zahrada ráje počala. Jak říkají zahradníci, vegetovat zkrátka ještě to nejde. Ale dáme-li dobrý pozor, najdeme tuhle a tamhle lidi, kteří do toho rajského podniku vloží své vlastní srdce a berou prostředky k tomu, aby náš svět byl lepší ze svého vlastního nitra. Láska je první. Lidové noviny 31.3.1929. Krásný fejeton, co říkáte? Tak, děkuju. Děkuju za slovíčka, Bůh vám žehnej, i vám. Prosím, už několik let jednou za čas vidím různé počty a čísla. Nikdy nevím, co si mám myslet. Pak dohledám, co se ten datum stalo. A nebo letopočet zapomenu a jen si pamatuji, v tu dobu byl zabit někdo významný a nevinný. Nebo někoho potkám jednou v životě, zapomenu na něho, a pak se mi zdá sen a vidím jeho celý život. Nebo vídám ve snech i různé útvary na nebi. Nedávno jsem měla sen o dceři. Dlouho měla zdravotní problémy. Dnes už je dospělá a viděla jsem ji ve snu a jen si pamatuji, že existují určité kódy, které jsou u ní a já mám na to přijít. Před několika lety jsem viděla rok 1620 a na dnešek 1720. Také jsem měla sen o lidičkách, co chodí na první stupeň a moc jsem se divila, co vše jsem viděla. Z nějakého důvodu se to děje. Ale bohužel to dnes, dodnes jsem nepřišla, proč já s tím mám dělat něco a jak s těmito informacemi naložit. Můžete říct si svůj názor? Co jsem nepochopila? Velice děkuji. Nejste sama. Některým lidem jen mžikově, jiným občas, jiným častěji, se objevuje vnor do rytmu světa, do jeho řádu. Někdy je to pro ně samé, aby se naučili něco víc chápat, jak je postaven osud, děj, Bůh, lidé a tak dále. Jindy je to určeno také směrem ven. A to je ještě mnohem obtížnější, protože poznat, kdy a jak co sdělit a zveřejnit, není tak snadné, jak se zdá. Vyžaduje to tedy opět moudrost, protože bez moudrosti je každé dílo dopředu zhaceno. Nemůže se podařit to dobro, které chceme, i když chceme. A tak se musí hodně, hodně vážit na lékárnických vážkách. No, může se stát, že nějaký čas uvidíte celé sekvence děje, které se odehrály nebo odehrají, protože ty věci jsou. Například v oblasti čísel, promiňte, se objevují celé číselné řady. Vzpomeňte na ty naše české, ty osmičky. Ale to není zdaleka všechno. Někteří z vás se občas začnou zajímat o tuto věc hlouběji. A on ten svět je hravý. Víte, ono to není jako podle pravítka a podle kalkulačky. Že prostě tak a teď cvak, cvak, cvak. To je úplně jinak. Je to jakoby opravdu teorie chaosu. Teorie chaosu v číslech. A jsou to určité vlny nebo sledy, které člověk pozorný může pozorovat. No, tak ať se vám daří. Histaminová intolerance. Syndrom zvýšené propustnosti střeva. Svědění, ekzém, opuch, únava. Výživový poradce, vztahuje se to hodně k jídlu. Ten mi radí jako jednu z variant masokostní vývary, které jsou údajně k regeneraci střev nejlepší. Já jsem vegetarián, tato varianta pro mě není schůdná. Ještě pro zajímavost, při úplňku a novoluní se vždy můj stav výrazně zhorší, tak to vás lituju, teď právě máme úplněk, skoro zítra. Nemáte jinou radu? No, tak nevím, jestli přináleží mě raditi, ale obecně tak jsou volně dostupné tedy látky nebo přípravky, které obsahují tedy střevní mikroflóru. To je základ. To střevo musí být tedy vyvážené, co se týče své acidity. Jsou tu další vazby. Jsou široké. Týká se to od psyché přes cévní zásobení, nervové zásobení a další. Vždycky si musíme položit otázku zase. Proč dochází k tomu, že je tu zvýšená propustnost střevní stěny například, nebo jinak? To přece není samozřejmé. Je to tedy patologický stav, který má a musí mít nějakou příčinu. Je to někdy genetika? Ano. Někdy ano. Je to vliv, řekněme, škodlivým? Někdy ano. A tak dále. Najít tu věc bývá fuška velká. Ty buňky se chovají jako každá jiná buňka. Mají svůj metabolismus, mají svoje obnovování, mají plní určité funkce, často velmi specifické. Jsou to buňky jakoby stavební, které vytvářejí sám objekt, tedy střevo. Jsou to buňky, které fungují jako produkční buňky. Jsou tu receptory, tedy ty buňky, které analyzují obsah. Jsou tu neurální zásobení a další. Je tu odvod získaných látek, tak by mohly být v těle využity. No, takže je toho dost. Ostatně i to, co zažíváme všichni mnohdy, tedy všichni úplně ne naštěstí, tedy ty potíže třeba právě v oblasti trávení, na to dost jasně ukazují. Počínají těmi nejvítelnějšími stavy, jako jsou vředy, dvanásterníkové, žaludeční, či defekty střevních stěn, až po zcela řekněme, počáteční vady, počínají nějakými neurozami, nebo jinak, nebo polypozami, nebo prostě různě jinak vychlípeniny. A také i dalšími možnými poruchami. Svým způsobem, když se podívám na trávicí trakt z hlediska technicistního, tak musím říct, že ta příroda je opravdu zázračná. Není úplně snadné udělat to potrubíčko tak, jak je uděláno, víte? Je to malý zázrak. Nejenom co do toho primárního pohledu, ale co do funkčnosti, poměru vzájemných částí, přizpůsobivosti úkolům, které zde jsou, neuvěřitelné. Takže podívejte. Ty alergické části jsou často prozené. Nevždy. Tam s tím něco lze dělat, anebo se to tlumí. V posledních letech jsou tu úžasné přípravky, které už nemají ty nejhorší vedlejší účinky, které měly přípravky třeba mého mládí. Dokonce i některé kortikoidní léky už se nevstřebávají tak, jak se vstřebávaly dříve, a to velmi snižuje jejich nebezpečí. Ale jsou tu i jiné. Je tu vliv na zatlumení toho jedince, který se stává méně zásadním. Je tu účinnost a tak dále. Čili když jsou ty doby pro alergiky velmi krušné před 50 lety, dnes je to velmi snažší a přesto je třeba se zajímat i o jiný přístup. Pokud tady bude nějaká rozumná metoda, která člověku ulehčí, nebo dokonce bude působit na příčinu toho stavu, v kořenu té nemoci, tak se o ní máme starat. Máme je hledat společně všichni. Protože společně těch alergií je tedy hrozně moc. No jo, popisujete ubývání krevních destiček. Tak vedle velkých úbytků se musíme zabývat také tím, jak jsou diferencovány různé části krevního obrazu. Někdy je příčina zde. Takové věci bývají dost těžko ovlivnitelné klasickou medicínou. Protože do toho procesu, nevím, já to vlastně nemůžu říct na jistotu, ale domnívám se tedy pouze, není mnoho nástrojů, jak zasáhnout. A tak někdy bychom mohli spatřovat naději v tom působení jiném. A mimochodem za historii, kterou nesu, se to již několikrát podařilo. Máte dlouhodobě nevyhovující stavy krevních obrazů a pak najednou je to jinak. Zaplať Bůh. Ale že by to byl všelék, to taky ne. Jak už jsem řekl, každá buňka je jiná. Každá buňka, dokonce jednotlivá, je osobnost. Každá skupina buněk v konkrétním orgánu konkrétního člověka se chová trošinku jinak, nepatrně. Živá hmota je stejně složitá, jako je ve své hmotné podobě i silově. No, tak těžko říci. Tento muž má pevnou vůli. Občas až své hlavičkovitou. A zároveň má v sobě jistou milostivost a lásku duchovní a citlivost. A také někdy maličko nejistotu. Říká se tomu Damoklův meč. No ale to všechno musí zpracovat. Takže záněty zubů, dva velké váčky pod dolními stoličkami, kdy poškozené, chronický zánět kosti a zuby musí vytrhnout, říká lékařka. Objednala mě na příští týden. Doma se zánět ještě rozšířil do poloviny úst i jazyka při velké bolesti, při jakémkoliv pohybu. To vás lituju, to dokáže bolet. Nechtěl jsem o zuby přijít, až bych neměl téměř čím kousat. Už bych neměl čím kousat. Na druhé straně už mi dvě stoličky chybí a tak mě napadlo vyzkoušet šungit. Šungitovým práškem jsem si potřel celou ústní dutinu i jazyk. Druhý den se bolesti a otoky zmírněly. Tak jsem prášek použil celkem asi 4x a do asi 5 dnů otoky i bolesti zmizely. Asi po 10 dnech u lékařky jsem znovu vyžadal udělání snímků a s úžasem zjistila, že váčky pod zuby jsou čisté a zánět zmizel. Vyčistila mi kanálky a dnes mám již téměř 2 roky na stoličkách a na čepech korunky. Problém se jednou náznakově vrátil. Po jedné aplikaci prášku bylo opět vše v pořádku. Ještě dodávám, že jsem si taky pouštěl vodnářský zvon a dělal se k sobotnímu působení. No kdo ví, je to krásná zpráva. Jestli to někdo ještě potvrdí, tak mi dejte vědět. Pozor, aby toho prášku nebylo moc, abyste se neudusil, takže s všeho smírou, ale je to krásná zpráva. Ano. Nemám s tím sám vlastní zkušenosti a nemohu to tedy úplně komentovat. Ale na druhou stranu, každý dobrý příběh stojí za to. Ať už můžem nebo nemůžem komentovat, na tom přece vůbec nezáleží. Podstatné je, že vám se ulevilo. A to je to nejpodstatnější ze všeho. Tak a poslední dotaz dneska. Blížící se jaro ve mně vyvolává touhu na zdraví, štěstí, lásku a spokojenost. Je již připraven z hlediska komplementární medicíny preparát, by podpořil vaši bionevry tak o dalších 1000%, ač fyzice nerozumím, je to kvantový skok nebo ne? No, takže nevím, jak bych se vyjádřil. Já se cítím být dosti malým na to, abych tu probíral nějaké kvantové skoky a nějaké preparáty. Já o žádných preparátech nevím, nejsem lékař mimochodem, a tak ani nemohu doporučovat žádné takové věci. Od toho jsou tu lékaři. Takže, no, těžko říct. Víte, život nás učí, neříkej nikdy nikdy. Tak neříkám nikdy a říkám, možná snad někdy příště. Zatím o tom nevím. Počkáme si na kvantový skok. Všichni bychom ho samozřejmě chtěli, protože všichni přece směřujeme ke světlu a chceme, aby to šlo co nejlépe. No. Tak vám zatím kvantově popřeju, abyste dobře odskočila a doskočila, aby všechno bylo v pořádku, aby jaro bylo jarem, no a všechno to ostatní. Víte, bude to, co má být. To je třeba vždycky přijímat. Tak se těším spolu s vámi na to, co bude. Ať je to, co je to. Naschledanou.